Isfandiyor Haydarov o'z asari bilan Luvr muzeyidan joy olishga muyassar bo'lgan sanoqli rassomlardan biri deyish mumkin. Rassomning Oltin kuz asarini Luvr muzeyidan o'rin olish tarixida esa siyosat ham, san'at ham uyg'unlashib ketgan. Bu asar Islom Karimov tomonidan Fransiyaning o'sha paytdagi prezidenti marhum Fransua Mitteranga sovg'a qilingan. Surat O'zbekiston prezidentini Fransiyaga qilgan dastlabki rasmiy tashrifi doirasida sovg'a qilinganmi yoki aksincha vaziyatdami noaniq. Isfandiyor prezident Karimov bilan uchrashuvlari 1994-yilda o'tganini aytadi. Bu inobatga olinsa, Fransiya tomonidan O'zbekistonga 1994-yilda qilingan dastlabki oliy darajadagi tashrif nazarda tutilayotgani ayon. Isfandiyor xotirlashicha, uning Karimov bilan uchrashuvlari tashabbuschisi prezidentning o'zi bo'lgan. O'zbek rassomlari albomini ko'zdan kechirgan Karimovga Isfandiyorning asarlari yoqib qoladi va rassomni suhbatga taklif qiladi.
Sizlarga qanishdan o'zlarga berdimki, bu juda katta anaqa gibi, rasm juda yaqin. O'zi lu olmaydi tirik rassom ishini, olmaydi, mumkin emas. Qanday tirik sinab bo'ldi? Men ikkita ishga borgan, bittasini o'zlariga mana bu yerda anaqa dedi. Ki u shunday xursand bo'lib ketdi. Kakras men Fransiyaga ketayotgan edim degan. Kakras buni impressionistki aniga yo'nalsak ekan. Men borluvga anaqaga beraman.
Karimov saroyida o'tgan uchrashuvda Isfandiyor prezidentga ikkita asar sovg'a qiladi. Bu asarlardan biri prezidentning o'zida qoladi. Ikkinchisini rasmiy tashrifga hozirlanayotgan Karimov Fransiya prezidentiga sovg'a qilishini aytadi. Parijda san'atshunoslarning olqishlariga sazovor bo'lgan Oltin kuz asariga esa oqibatda Luvr muzeyi xaridor chiqadi.
Judayam katta shov-shuvga sabab bo'lganda, bitiram oldinam men ko'rganman bu yastaniman degan. U shunaqa san'at shaydosi bo'lgan. U katta yordam berdi menga. Lekin men anaqa qilganim yo'q, men bo'ldi endi bu ishni tekshirib, tomim hadya qilinadi deb o'yladim. Avval u buyoqqa surib yuborgan yuqoriga, yana ham hurmat monasida.
Deb eslaydi rassom Isfandiyor. Isfandiyor Karimov bilan o'tgan uchrashuvlarni iliq xotirlaydi. Bu uchrashuvdan so'ng esa rassom hayotida burilishlar bo'ladi. U ancha yillar Turkiyada yashab, ijod qiladi. O'zbek rassomchilik maktabiga daxil ko'plab ko'rgazmalar o'tkazadi. Bir necha yillar avval O'zbekistonga qaytgan rassom ijodiy faoliyatini yana Toshkentda davom ettirmoqda. Yaqinda u AQShda bo'lib qaytdi. 4 oylik safari davomida amerikalik rassomlar ijodi bilan bevosita tanishgan, yangi asarlar yaratgan. Rassomni Amerika hayotiga daxil asarlari orasida AQSh prezidenti Jorj Bushning portreti ham bor. Deydi rassom Amerika safari haqida. O'zbek rassomchilik maktabini iste'dodli vakili Isfandiyor ayniqsa yurt tabiati mahorat bilan aks ettirilgan peyzajlari bilan tanilgan. Isfandiyorning Luvr muzeyidan joy olgan ishida ham O'zbekistondagi kuz tasvirlangan. Rassom Turkiyadagi uzoq yillik faoliyatidan so'ng o'z ijodini yana O'zbekistonda davom ettirish qarorida. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.